Eta asteartero bezala, agerkarien tartean zebrabidean Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu gaur, eta hortarako balaguntzailea prest dugu telefonoaren bertzalean Iñaki Etxeleku, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ba, maganta edo mazundia hundi bat ekin jasunia.
Udazkena? Bikain, ba, marranta egonda ere Iñaki eginen dugu, oiko errepasa saiatuko gara behintzat. Ipar Euskal Herriko hitzako gaiak errepasatuko ditugu eta horretarako azaletik hasiko gara Iñaki, hoi bezala. Eltxoak ekarri duten izurritea, behien inguruan aipatzen duzue azalean, ez?
Bai, gaixotasun hemorragiko epizotiko hori. Puntu bat egin dugu, ze azken finean duela, zemait aste iduizuen Ege Euskal Herriko azkintzetako arazo bat dela. Baina ez, eratu da azkar eta funtsean hor, Joanes Etxebarriak egin du itzuri bat. Laborari batzeko initzik indu, besteak beste Xiburuko Sebastian Iturriaga, eta baita Hugo Ardo liderekin, sindikatu ezberdinetakoak, baina egoera berak bizi ituztenak, eta aitortzen dute, ez zutela pentsatzen ainazkak enfite zabalduko zenik, eta beren salduetara ere etorri da, gaitza, eta horien buru egin behar diote, arazo nagusietarik bat dela, Marexalak edo Albaitariak deitu behar dituztela aldi oro, horrek kostu handi bat duela, eta kabala bakoitza hartatzeko momentuan, eta horri buru egin behar diotela, laborariek zuzenki, momentuz jakin gabe, laguntza sistemarik izango den, eta noski, nola buru egin behar dioten, ere, geroan, alako eritasun bat. Nahiz eta, hortan ere zehaztua den, hiltze tasa tipia duen mementoko asteko izurrite horrek.
Bikain Iñaki, eta beltzaintzatik hizkuntzara eginen dugu salto, izan ere Inaut Etxamendi ezagutu dugu zuen eskutik, hizkuntzalaria, idazlea eta kantaria da bera. Zer azaltzen du Inaut Etxamendik, Iñaki?
Ba, Inaut Etxamendi badu 26 urteari dela, ikerketa lan sakon batean, tesi lan bat egin zuen Baionako Unibertsitatean, hizkuntzalaritzan, eta bere lana da, eta horren funtsa da, erakustea, euskarak lotura zuzena duela, hizkuntza Indo-Europarekin, hau da, orain arteko zabaldu den jakintza akademikoren kontrara, nolabait, ari dela, eta joaiten da, hitzen erroetara, hizkuntza laritza lan sakona eginez. Egan behar da horretarako sanskritoa landu dituela, latina, greziera klasikoa landu dituela, eta erkaketa bat, konparaketa bat egiten du, euskarrekin, eta lan zama handi hori biltzen ari du ere, argitalpenez argitalpen, izan da lehenbizikoa euskarazko bat egin zuena, frantsesezko bat eta orain gaztelerazko bat, eta beste bat ere bidean du. Hartuz euskal zainiak egin dako izkuntza edo iztegi etimologikoa, eta puntuz puntu bere gizan erantzun, edo ez da baidan jarri bere ikerketen bidez. Oda elkarrizketa zabaldat egin diogu horretaz inautetxamen dugu.
Eta bukatzeko Iñaki, ba, bertze gonbita bat, izan duzue aste hontan Idoia Rodriguez hain zuzen ere irakaslea eta idazlea da bera, zer kontatzen digu Idoiak, Iñaki?
Doktore Zalamat egin du berriki, gazte literaturako genero estereotipoak eta horien eragina eta euskarazko hizkuntza irakaskuntzan, baitzuen izen burua. Beraz hoga, aztertu ditu ikasmaterialak, no, bait, gazteenak, eta baita ere euskal gazte literaturan, baina ere frantsesezkoan genero estereotipoak nola agertzen diren, saikapen lan bat egin du, autore ezberdinak aztertuz, eta hor nola baiteko lan zientifikoaren bidez, tipuen susmoak bai estatu zaizkio nolazpait, estereotipoak generoaren ikuspegitik errepikatzen direla, oso markatuak direla gaur egin oraino, eta berari ere zorten dizkion galderak irakasle bezala, nola transmititu literatura, nola irakurarazi ere prismo desberdinetatik generoaren urrenkera literaturan eta ikas materialetan.
Bikain, Iñaki, bertze aste batez gai interesgarriak, bildu dituzue, gonbitatuko ditugu ba entzuleak irakurtzera. Mila esker, bertze aste batez gurekin izateagatik eta urrengo astean ere hemen txitxarongo zatxugu Iñaki, aste hona izan.
Gizabera, izan ongi.